Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Parlament rokuje v skrátenom konaní o návrhu ministra vnútra o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov a jeho zmene na Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Návrh ale prišiel po tom, čo ministerstvo vnútra dostalo od úradu 3 pokuty pre nezákonné zásahy voči policajtom okolo Jana Čurilu, ktorí majú štatút chránených oznamovateľov. Minister je okrem toho tiež v exekúcii po kontumačne prehratom súde s Čurilovcami. Aké sú teda skutočné dôvody zrušenia úradu a jeho nahradenia novým? A čo sa všetko mení? Aké sú rizika pre aktuálnych oznamovateľov, ktorých úrad chráni? No a kto sú to vlastne oznamovatelia? Pomôže zmena aj obetiam trestných činov? No a ako je to s nezávislosťou našich nezávislých inštitúcií, ktoré z nich sú ešte stále skutočne nezávislé a prečo je to pre nás tak veľmi dôležité? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Zuzana, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišla. Informácia pre teba aj pre našich poslucháčov a poslucháčky, že počas relácie sa spojíme aj so šéfom Transparency International Slovensko, Michalom Piškom. No a okrem toho by som rád privítal u nás v štúdiu aj študentov druhého ročníka na Paneurópskej vysokej škole študentov mediálnych komunikácií. Dobrý deň, vítajte u nás. Tak to boli študenti. Vidíme ich snáď aj v zábere, tí, ktorí nás pozerajú naživo. No ale poďme sa venovať našim veciam, Zuzana. To najdôležitejšie je samozrejme naša téma rušenie Úradu pre ochranu oznamovateľov a jej zmena na spomínaný Úrad pre ochranu obetí trestných činov a ochranu oznamovateľov, ale mimovládne organizácie, aj občianskí aktivisti sa zorganizovali a pred parlamentom zorganizovali v útorok protestný pochod. Nazvali ste ho, že chráňte oznamovateľov, nie korupciu. Ako to dopadlo?
Ako to dopadlo? No, zišlo sa nás tam niekoľko stovák. Išli sme pred parlament, protestovali sme v tom čase, ale už poslanci odhlasovali zákon v prvom čítaní, posunuli ho do druhého. Niektorí, teda koaliční, hlavne zmizli z parlamentu, aby nás nepočuli pískať. Ja si myslím, že toto, čo sa stalo, nie je iba o jednom malom úrade, pretože ten úrad naozaj nie je veľký, ale je to útok na právny štát. Nemôže sa predsa stať, že keď minister dostane pokutu, tak zvolá mimoriadne vládu a zruší úrad, ktorý mu ju udelil. Kde sme?
Áno, v skutočnosti to takto prebehlo. Aj dnes môžeme sledovať rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Dokonca podľa programu schváleného vládnou koalíciou by sa malo rokovať až do polnoci. Hlasovanie v súvislosti s tým zrýchleným konaním je naplánované na utorok, tak to ešte uvidíme. Ale Zuzana, prečo to podľa teba vláda vlastne robí? Navyše, ako si správne spomenula, tak to odklepla na mimoriadnom rokovaní vlády v sobotu. V priebehu ďalších dvoch dní sa ten návrh dostal do Národnej rady, kde okamžite vládna koalícia schválila práve to skrátené legislatívne konanie. Má objektívne Úrad na ochranu oznamovateľov za sebou nejaké vážne pochybenia, alebo nejako nezákonne zneužil svoju nezávislosť, ktorá mu je teda zo zákona daná, alebo, ešte tretia možnosť, že je hlasnou trúbou opozície, ako to hovorí pán minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, pričom treba dodať, že ten úrad vznikol za vlády Petra Pellegriniho v roku 2019 zákonom. No tak prečo to robia?
No ja si myslím, že to robia kvôli osobnej pomste ministra vnútra Matúša Šutaj-Eštoka voči Čurilovcom, čo sú vyšetrovatelia, ktorí rovnako majú ochranu oznamovateľov, ale tu však je dôležité povedať, že im ju neudelil úrad. Úrad už to takúto ochranu neudeluje. Aha. Udeluje ju prokurátor, čiže oni majú ochranu od prokurátora za to, že oznamovali trestnú činnosť. Úrad iba dohliada na to, aby sa tá ochrana vykonávala v súlade so zákonom. To znamená, aby tí ľudia nemohli byť, ktorí oznámia korupciu alebo inú protizákonnú činnosť, nemohli byť prepustení alebo preradení bez súhlasu tohto úradu. Mm-hmm. Čo sa v prípade ale Čurilovcov stalo, to znamená, že minister vnútra ich poslal v podstate do domáceho väzenia a za to dostal pokutu. to nie je ale nejaká nejaké zneužitie právomoci zo strany úradu, pretože sú tu viaceré rozhodnutia, jednak generálnej prokuratúry najnovšie a jednak aj súdu, ktorý v podstate potvrdil tento postup. A,
že tie pokuty sú správne a oprávnené a že minister postupoval vlastne nezákonne?
Že v podstate v ten istý týždeň, keď vláda zasadla, rozhodol aj súd v prípade policajta Ďurku a povedal, že musí naspäť nastúpiť do práce, pretože minister konal nezákonne, keď ho postavil mimo službu, a to presne z dôvodu, že má ten štatút chráneného oznamovateľa. Mm-hmm. Takisto generálna prokuratúra povedala to isté, podala protest proti tomu, že policajta pána Juhása preradili z inšpekcie na okres, tak tiež mal ochranu oznamovateľov. Ano. A generálny prokurátor v tomto prípade povedal, že toto preradenie bez súhlasu úradu bolo v rozpore so zákonom. Čiže
a toto je úplne nová informácia, 2 dní vlastne stará.
Presne tak, je tu viacero rozhodnutí nezávislých inštitúcií, nezávislých orgánov a súdov, ktoré potvrdzujú, že postup úradu bol správny. A ešte k tej poznámke, čo si správne povedalo, že vlastne ten úrad vznikol, alebo je takým dieťaťom vlády predchádzajúcej Roberta Fica a potom a Petra Pellegriniho.
Presne tak.
Tak je to tak, my sme boli súčasťou toho výberového konania, ktoré bolo mm-hmm. inak hodnotené v INECO, to je ďalšia organizácia, ako jedno z najtransparentnejších. A v podstate dialo sa na úrade vlády.
A kde... ešte v čase do roku 2020, presne, lebo tak, ten úrad začal fungovať vlastne až v 21.
A tomu úradu vlády, vlastne tej kancelárii, vtedy šéfoval práve Matúš Utaj Eštok. A vlastne tie kandidátky naozaj predkladala do Národnej, alebo schvaľovala Národnej rade vláda, predchádzajúca vláda, nie vláda Ľudovita Ódora, alebo proste
čiže
vláda Igora
tak,
Matoviča.
Čiže nepríjemne skrátil, tak som mohol povedať, že pani Zuzana Dlugošová je kandidátkou vlády ako vládnej koalície Petra Pellegriniho, respektíve Roberta Fica a strany Smer.
Ak by si použil logiku Tibora Gašpara, áno, ak by si použil logiku zdravého človeka, tak nie.
Rozumiem, pretože je to šéfka nezávislého úradu, vybratá vo verejnom výberovom konaní, ktoré mal všetky tie najvyššie známky transparentnosti. Tak?
Presne tak.
Aha. No, ja sa inak pánovi ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý, ako to pripomínam prakticky v každej relácii, keď sa o ňom rozprávame, má pozvánku do našej relácie, tak ako náhle sa rozhodne, tak môžeme na druhý deň rozprávať o všetkých týchto veciach, tak sa k nemu hneď vrátim, ale to, čo spomínaš, Zuzana, dokonca Roman Michelko, to je predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, hovorí, že úrad na ochranu oznamovateľov dáva zbytočné pokuty. Podpredseda parlamentu, spomínaný pán Tibor Gašpar, ten priamo priznal, že ide o výmenu vedenia, na čele ktorého teda, ako som spomínal, je aktuálne pani Dlugošová. Teda tá otázka by mohla znieť aj, že či viedla ten úrad nejakým spôsobom zle, alebo sa tam niečo stalo. Pán Gašpar, a to si dovolím zacitovať, hovoril, že mňa vyrušuje, že sa bavíme o úrade, o jeho transformácii, a v ďalšej vete hovorí, že a či to nie je výmena nejakej predsedničky, ktorá je jednoznačne nominantom Progresívneho Slovenska. Je to tak? Je nejakým spôsobom pani predsednička zviazaná s opozičnou stranou Progresívne Slovensko, hnutím Progresívne Slovensko, má za sebou nejaké vážne prešlapy alebo nezákonnosti počas svojho mandátu v úrade na ochranu oznamovateľov?
No, práve sme si vysvetlili, ako bola a za koho vlády bola vybratá pani Dlugošová. Viem, že koalícia namieta napríklad to, že jej manžel mal kandidovať za PS-ko. Vieme nájsť v štátnej správe kopec príkladov iných vedúcich úradov alebo inštitúcií, ktorí tiež majú takýto background, že ich príbuzní sú členmi politickej strany. Máme tu šéfa SIS napríklad.
Riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, syna práve pred chvíľou citovaného Tibora Gašpara.
Alebo už keby sme chceli naozaj ísť ďaleko, tak STVR dnes riadi pani Flašíková, ktorá je nevlastnou dcérou europoslankyne Smeru, pani Monike Flašíkovej. Nepozerám sa na to. Pozerám sa naozaj na to, ako ten človek tú funkciu vykonáva.
A
v tomto prípade ja som nezaregistrovala nejaké pochybenie vážne pani predsedničky. Treba povedať, že ten úrad inú možnosť, ako udeliť pokutu, keď je porušený zákon, nemá. No veď čo, akože ty prejdeš na červenú, zastaví ťa policajt a povie ti, a pretože ste Bráňo Závodský, alebo pretože ste Matúšu Eštok, vám tú pokutu nedám?
No, dopustil by sa porušenia pravidiel, respektíve priamo zákona.
Presne presne tak, čiže ona vlastne ani inú možnosť nemala a nie je to jediná pokuta, ktorú tento úrad udelil, pretože tento úrad dozerá na ochranu viac než stovky oznamovateľov korupcie a inej spoločenskej činnosti.
V tomto momente?
V tomto momente. Aha. A ďalšie desiatky prípadov má na stole a títo ľudia sú to obyčajní bežní úradníci zo štátnej správy predovšetkým, ale aj z nemocníc a podobne, dnes môžu prísť o ochranu, ak tento úrad zanikne, pretože tá zmena obsahuje nielen zrušenie úradu a nový úrad, ale obsahuje aj veľké zúženie súčasnej ochrany oznamovateľov, mm-hmm, čiže veľká časť tých oznamovateľov o ochranu príde.
K tomu sa dostanem samozrejme už o chvíľočku, možno len krátka reakcia. Okrem toho, že nadácia Zastavme korupciu hovorí, že vláda takto likviduje nezávislú protikorupčnú inštitúciu, tak a spochybňuje aj to samotné skrátené legislatívne konanie, no tak proti rušeniu v skrátenom konaní je dokonca aj generálny prokurátor, ktorý na to nevidí dôvod, nezhliadal dôvod na to, aby Národná rada Slovenskej republiky to riešila práve v tom skrátenom legislatívnom konaní a takisto upozorňuje na nesúlad s európskym právom. Ministra vnútra to ale zdá sa, že nejakým spôsobom nezaujíma. Dokonca v čase, keď už parlament v skrátenom legislatívnom konaní rokuje, hovorí, že sú v kontakte s Európskou komisiou a že budú ešte o tom debatiť, no ale ako to, veď je naplánované dokonca už na tento týždeň, malo byť hotové celé to hlasovanie a zrušenie tohto úradu a jeho nahradenie iným, podľa tých posledných informácií, ktoré máme, v útorok by sa malo hlasovať budúci týždeň, no tak
To nestihne, pretože aj ten zákon dokonca vieš ako novinár dobre, že zákony, keď sa schvaľujú, je tam nejaký čas, aby sa vlastne inštitúcie na to pripravili.
No, mal by byť.
V tomto prípade to tak nie je. Zákon vlastne vstúpi do platnosti i hneď ako ho prezident podpíše, ak bude zverejnený v zbierke zákonov, mm-hmm, tak i hneď začne platiť. To znamená, že vlastne úrad i hneď zaniká a má vzniknúť nový, na čo asi myslím, že naša štátna správa absolútne nie je pripravená, lebo boli sme svedkom toho na ústavnoprávnom výbore, kde zástupcovia ministerstva vnútra nevedeli odpovedať na to, kto na úrade bude zastrešovať ďalšiu agendu, ktorá má úradu pribudnúť.
Minister spravodlivosti o tom nemal nejakú veľkú obrovskú tlačovku, že teda časť jeho ministerstva je jedno ako keby oddelenie úradca vyčleňuje a presúva do úplne novo vzniknutej inštitúcie? Bolo niečo také?
No, on to možno hovoril, ale na tom výbore stále vraveli, že prebiehajú rokovania, že či to budú zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, alebo najmu nových zamestnancov. Inými
slovami, nevedia napriek nevedia, tomu, že to v skrátenom konaní
presne tak
prijímajú. No dobre, teraz naspäť k tomu pánovi ministrovi vnútra a predsedovi strany Hlas sociálna demokracia Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Vypočujme si, že čo pán minister dnes práve v súvislosti s tým, že pokračuje rokovanie Národnej rady, o tomto návrhu hovorí.
Skupina vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry vedená Jánom Čurilom sa v rokoch 20 až 23 aktívne podieľala na vyšetrovaní viacerých politických citlivých káuz. A títo vyšetrovatelia, títo Čurilovci, vaši hrdinovia, získali v priebehu svojej práce status chránených oznamovateľov. Ľudia, ktorí mali vyšetrovať trestné činy, ak zbabelo, sa zakrývali ochranou, pretože vedeli, že už je im koniec, že tu prichádza nová vláda. Tak využili a zneužili tento úrad na to, aby sa zabetonovali vo svojich pozíciách. A po voľbách v roku 2023 úrad inšpekčnej služby týchto policajtov obvinil z manipulácie výpovedí, áno, vašich hrdinov, z prekračovania právomoci a ďalších trestných činov. A keď som podľa zákona rozhodol o ich postavení mimo služby, úrad na ochranu oznamovateľ oznámil, že voči ním nesmie byť urobený ani základný služobný krok bez ich súhlasu. V praxi to znamenalo, že obvinení policajti mali väčšiu ochranu, než policajti, ktorí službu vykonávajú poctivo. Týždeň po voľbách požiadali o túto ochranu.
No, podľa všetkého teda pán minister vnútra, respektíve celý ten úrad leží hodne hlboko v žalúdku pánovi ministrovi vnútra. Ja som mal, Zuzana, pripravenú otázku, že minister, že či je problém v tom, že u pána ministra, že ten úrad poskytol na základe rozhodnutia prokurátorov, tak ako si spomenula, ochranu bývalým vyšetrovateľom a operatívcom NAKA okolo Jana Čurilu. No a to ministerstvo vnútra pre nerešpektovanie zákona a ich statusu dostalo od úradu už 3 pokuty, dohromady tuším za takmer 120 000 eur. No tak tá otázka je vlastne bezpredmetná po tom, čo sme počuli teraz pána ministra.
Vyzerá to tak, že jediným dôvodom rušenia úradu, ktorý chráni desiatky ďalších oznamovateľov a má na stole stovky ďalších prípadov, je osobný spor ministra s Čurilovcami.
Napriek tomu opakuje, že tu ide o zneužívanie ochrany oznamovateľov, aby spomínaní policajti sa vyhli z odpovednosti, že ten úrad vlastne menia preto, aby nechránil vyvolených a iné podobné veci. No tak to, čo to má znamenať?
Ja si myslím, že pán minister má aj v súčasnosti nástroje na to, ak má vlastne informácie o takomto zneužívaní právomoci alebo protiprávnom konaní, aby sa obrátil na políciu, na prokuratúru a tak ďalej, na jednoducho na inštitúcie, ktorí dohliadajú na to, aby tá ochrana bola udeľovaná úradom a prokurátorom v súlade so zákonmi. No, a neurobil
on sa obhajuje nejakými rozhodnutiami, ktoré údajne teda mali potvrdzovať ten jeho spôsob riešenia toho všetkého, o čom hovorí.
Neviem, tak ministerstvo vedie s Čurilovcami viaceré súdne spory, niektoré je pravda, že niektoré súdne spory minister aj vyhral, ale tie, ktoré sa týkali konkrétne vlastne postavenia Čurilovcov mimo služby, tak ako sme si už menovali, prehráva v podstate.
OK, postupne naposledy teda s pánom Juhasom, bývalým šéfom vyšetrovacieho tímu vraždy Jana a Martiny.
Presne tak.
Rozumiem. No, ak dovolíš, Zuzana, zapojme do našej debaty aj Michala Piška, riaditeľa Transparency International Slovensko. Michal, príjemný dobrý deň aj tebe.
Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov, ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že si s nami. No tak skúsme začať tým, že na rušenie úradu na ochranu oznamovateľov reagovala dokonca aj samotná centrála Transparency International v Berlíne, ktorá zverejnila, ako vy sami, Michal, na vašom webe píšete, ostré stanovisko. Z môjho pohľadu je to už jasný medzinárodný rozmer celého tohto. Čo tam všetko bolo?
Áno, je to práve preto, že whistleblowing, čo je vlastne ochrana oznamovateľov, nás sa teda komplikovane hovorí, ale je to vlastne veľmi dôležitá vec vo svete, pretože aj podľa rôznych medzinárodných štatistík práve tie typy zvnútra rôznych inštitúcií a organizácií vedú k najväčšiemu, najčastejšiemu odhaľovaniu podvodov, a aby títo ľudia si mohli trúfnúť odhaliť takéto korupčné alebo nekalé konanie, tak musia mať aj nejakú istotu, že nebudú potom sankcionovaní, šikanovaní, aj že bude nejaká, že štát zabezpečí, že odhalenie nejakého korupčného konania bude potom aj, budú potom za to aj ochránení.
No iste, veď tak k tomu sme sa aj sami ako Slovenská republika vlastne zaviazali a výsledok tohoto nášho záväzku bol vznik tohto úradu.
Presne tak, je to aj, máme aj nejakú európsku smernicu o ochrane oznamovateľov. Čiže práve preto je to aj pre centrálu Transparency International, ktorá združuje pobočky po viac ako 100 krajinách sveta, veľmi dôležitá téma, pretože Transparency ako hnutie my rozumieme, že ak chceme bojovať účinne proti korupcii, tak potrebujeme naozaj mať ľudí, ktorí budú ochotní a motivovaní ohlásiť nejaké korupčné trestné činy, keď budú ich svedkami, nebudú sa báť potom odvetných opatrení, a na to musí byť práve vybudovaný takýto systém. Takže práve preto sa Transparency Central a tomuto venuje a upozornila, že kým dlhé roky Slovensko práve slúžilo aj vďaka tomuto úradu, ale aj vďaka zákonu, ktorý máme celkom dobre vystavaný, tak slúžilo Slovensko práve ako vzor aj pre mnohé iné európske krajiny.
Naozaj?
Áno, často bolo práve Slovensko uvádzané ako krajina, ktorá je hodná nasledovania pri ochrane oznamovateľov. Aj keď nie všetko fungovalo samozrejme v praxi, ale minimálne ten systém, ktorý bol nastavený, vrátane toho úradu. No a práve Centrála Transparency hovorí alebo konštatuje, že ak dojde k tomuto zrušeniu nezávislého úradu a jeho nejakému nahradeniu už s nejakou oslabenou agendou, tak nielen, že dojde teda k tomu, čo ste už diskutovali, k tej tomu ohrozeniu ľudí s tou už priznanou ochranou, ale vlastne to veľmi podkope aj dôveru ďalších ľudí, ktorí budú chcieť niekedy nahlasovať korupciu, pretože asi len ťažko už budú po takejto situácii veriť novému úradu, kde bude dosadený nejaký politický nominant, minimálne dočasne, a kde naozaj dojde k oslabovaniu tej ochrany už len proste na konkrétne trestné činy, ktoré sa týkajú výkonu v súvislosti priamo so zamestnávateľom, čiže napríklad keď niekto robí na ministerstve zdravotníctva a bude dozvie sa o korupcii podriadenej nemocnici, tak už nebude pri takomto oznámení chránený. Čiže to nie je len o tom úrade, je to naozaj o oslabovaní toho celého systému, a preto centrála vlastne vyzvala slovenských poslancov, aby tento škodlivý návrh, ktorý Slovensko naozaj posunie o roky späť, nepodporili.
No inak to je otázka, že čo by mohlo byť aj v liste, ktorý Európska komisia zaslala na Slovensko v súvislosti s ružením toho úradu. Tá komunikácia medzi vládou a Európskou komisiou je neverejná. Či niečo presiaklo z toho?
Je neverejná, ale dá sa dedukovať už aj z toho, že nie len Transparency, ale aj ďalších 40 svetových organizácií, ktorí chránia oznamovateľov, zaslalo na Slovensko protestný list. prísť. Lídrom týchto organizácií je Whistleblowing International Network, ktorý vedie Anna Meyers, to je expertka na whistleblowing, pripravovala smernicu Európskej komisie, ktorá je záväzná aj pre Slovensko, a tá v tom liste konštatuje, že ak príjmeme legislatívu, tak porušíme smernicu, pretože zákon, novoprijatý zákon, zužuje už existujúcu ochranu a je retroaktívny. To znamená, že ak má ona takýto názor a naozaj veľmi dobre, odborne vyargumentovaný, tak toto môže byť aj v liste Európskej komisie. Navyše, treba podotknúť, že medzi oznamovateľmi sú aj ľudia, ktorí oznamujú podvody s eurofondami, konkrétne aj na tom našom proteste bola jedna z nich, a majú ochranu od európskeho prokurátora a jej sa tiež môže veľmi negatívne tento zákon dotknúť.
Aha, no čiže po novele ústavy, ktorá Slovensku a Európskej únie priniesla našu národnú identitu, ktorá má byť postavená nad naše medzinárodné záväzky, nad medzinárodné dohody, napríklad aj právo Európskej únie, ďalší infringement a možno aj hrozba straty európskych financií, eurofondy, plán obnovy, no ten končí o pol roka.
Je to možné aj z dôvodu toho, že vlastne v pláne obnovy bol práve aj tento úrad, že ho bude Slovensko posilňovať. My ho napriek
tomu... Je to vlastne jeden akoby z podmienok alebo milníkov čerpania tých peňazí.
Presne tak. Preto aj vláda zdôrazňuje, že oni ho nerušia, že oni ho iba nahrádzajú novým, ale v samotnom vlastne dokumente, ktorý vláda dala do parlamentu v prechodných ustanoveniach, sa jasne píše, že úrad sa zrušuje.
Áno, no, dostanem sa presne k tomu, že zrušuje sa a čo ho nahrádza, už si tú tému aj otvorila, ale ešte predtým aj to, čo spomínal Michal. Zuzana, nadácia varuje v súvislosti s rušením úradu a jeho transformáciou pred oslabením ochrany oznamovateľov, veď tu teraz o tom hovoríme, spomenutých whistleblowerov. Aké sú teda rizika? Keď som sa tu rozprával týždeň dozadu so Zuzanou Dlugošovou, ona spomínala najmä ohrozenia dát a údajov o jednotlivých whistlebloweroch, o jednotlivých oznamovateľoch, ktorí v tomto momente majú ochranu úradu. Môžu byť nejakým spôsobom oznamovatelia ohrození tou zmenou?
Určite áno. Časť z nich o ochranu môže prísť práve preto, že sa zužuje, že budeš musieť podať trestné oznámenie na svojho zamestnávateľa, čo v prípade napríklad, že pracuješ na ministerstve vnútra, tak na toto ministerstvo vnútra, to znamená, že Čurilovci automaticky by mali prísť o ochranu, pretože oni oznamovali trestnú činnosť v súvislosti so Slovenskou informáciou, Slovenskou informačnou službou a tak ďalej.
Čiže s inými inštitúciami, v akých boli sami zamestnaní.
Presne tak, ale netýka sa to, ako hovorím, iba Čurilovcov. Máme jednu oznamovateľku, ktorá v podstate pracovala na ministerstve zdravotníctva a podala trestné oznámenia, ktoré sa týkajú vedenia nemocníc a podobne, čiže aj tu je otázne, či nepríde o ochranu.
Aha.
Takže toto je v podstate jedna hrozba. Ďalšia hrozba, ako si povedal, sú tie citlivé dáta, ktoré ležia vlastne na úrade. Dočasne ho má riadiť človek, ktorého vymenuje predseda parlamentu, ktorým je Richard Rašik, kolega Matúša Šutaja Eštoka.
Tak, predtým, ako by bolo nejaké výberové konanie ešte?
Presne tak. To znamená, že v podstate dočasne ho bude riadiť nejaký takýto nominant a keďže Matúš Šutaja Eštok je v priamom konflikte záujmov s týmto úradom, ako my máme garanciu, že takýto človek bude konať nezávisle a že neumožní napríklad ministrovi vnútra k takýmto citlivým dátam sa dostať. A nie len jemu, ale aj iným predstaviteľom štátu, ktorí sú vo vysokých vrcholových funkciách a oznamujú ich nejakú nekalú trestnú činnosť oznamovateľia, ľudia, ktorí požívajú ochranu a úrad tých citlivými dátami disponuje.
No ale zároveň, ak ten oznamovateľ podá trestné oznámenie, tak potom sa o tom podľa zákona nemusí dozvedieť aj tá strana, na ktorú to trestné oznámenie a prečo vlastne podáva?
Áno, ale tie citlivé dáta má ten úrad...
Úrad akoby u seba, hej?
U seba,
že toto
tak
by ešte nemuselo byť ohrozenie, že sa zrazu zamestnávateľ dozvie, že na neho podáva jeho zamestnanie stresné oznámenie a ešte aj v akej veci a potom môže nejakým spôsobom trebárs na neho pôsobiť, alebo ja neviem čo.
Je možné, že vlastne sa začne zo strany zamestnávateľov pomsta, pretože tento zákon znovu prináša zmenu, že každého pol roka sa tá ochrana bude prehodnocovať. Čo je tiež vyvoláva veľkú neistotu v tých oznamovateľoch, čo s nimi bude v budúcnosti. Či o tú ochranu neprídu. Rozumiem. A určite to bude pôsobiť demotivujúco aj do budúcna.
Michal, tá istá otázka, pretože dôvodová správa rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov hovorí, a to citujem z tej dôvodovej správy, cieľom návrhu zákona je reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa, chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany. Znie to komplikovane, ale na jednej strane to znie aj logicky, na druhej strane ale má mať zamestnávateľ rovnaké práva ako oznamovateľ, jeho zamestnanec, ktorý upozorňuje na jeho nekalú protispoločenskú alebo korupčnú činnosť?
No, to je jeden z dvoch hlavných argumentov, ktoré v tej dôvodovej správe sú. A za mňa ani jeden z nich nie je dostatočne vyargumentovaný a neobstojí minimálne v tom zmysle, že by bolo kvôli tomu potrebné rušiť úrad a vytvárať nový úrad. A toto sú všetko veci, o ktorých by sa dala viesť normálna odborná diskusia a mohlo by to prejsť riadnym legislatívnym procesom a nemuselo by byť vôbec ani odstraňovanie vedenie úradu.
Čiže ako by len novelou zákona o úrade na ochranu oznamovateľov a ďalších teda predpisov a doplnenie povedzme týmito vecami, ktoré by mohli sa javiť ako sporné, hej?
Áno, túto práve ukazuje, že asi tá skutočná motivácia bude práve ten osobný spor a tá pomsta ministra vnútra, o ktorej ste už hovorili, pretože tie argumenty naozaj, jednak tento argument, o ktorom sa teraz bavíme, tak ten v podstate naozaj skôr oslabuje, nie že vyrovnáva, ale vyslovene oslabuje, dostáva do nevýhodnej pozície oznamovateľov, čo je teda zvláštne, ak zákon na ochranu oznamovateľov vlastne utláča niekde do pozadia. Uh-huh. A ten druhý argument, takisto, ktorý ste už trošku načrtli, to je to spájanie tej agendy ochrany oznamovateľov s odškodňovaním obetí trestných činov, tak ten takisto nie je úplne odôvodnený, pretože toto je tiež agenda, ktorá, OK, môžeme sa samozrejme o tom baviť, či to spájať alebo nespájať takýto nápad. Doteraz som ho
hneď sa na to opýtam, Michal. Možno ukončíme túto časť len tým, aby nám bolo úplne, že všetkým jasné, kto je to vlastne ten oznamovateľ, ten whistleblower, za akých okolností oznamuje, neoznamuje, ako to funguje napríklad aj v zahraničí, ak ste sa obaja zhodli na tom, že v istom momente vlastne vznikom toho úradu Slovensko sa stalo premiantom v tejto veci ochrany oznamovateľov protikorupčnej, korupčnej alebo protispoločenskej činnosti, tak kto sú whistleblowery? Ako to funguje? Zuzana, potom Michal.
Sú to ľudia, ktorí sú svedkami nejakej protispoločenskej činnosti, najčastejšie korupcie alebo podvodov, okrádania väčšinou nás všetkých o verejné zdroje, verejné peniaze. Oznámia vlastne tú trestnú činnosť na políciu a aby nemohli čeliť nejakej pomste zo strany zamestnávateľa, aby v podstate nemohli byť prepustení alebo preložení a tak ďalej, tak dostanú vlastne ochranu prokurátora. To znamená, že o nejakom akomkoľvek akte zamestnávateľa, v podstate ten zamestnávateľ voči tomu zamestnancovi, môže ten zamestnávateľ rozhodnúť až po súhlase daného úradu. Ten úrad zároveň toho oznamovateľa aj môže zastupovať napríklad pri pracovnoprávnych sporoch, alebo napríklad poskytovať mu pomoc v iných oblastiach. Čiže je to taký support pre tých ľudí, ktorí našli odvahu a vlastne čelia nejakému možno aj diskomfortu a boli natoľko odvážni, že išli do toho a oznámili korupciu.
Michal?
Áno, tak na Slovensku my to voláme také veľmi komplikovane, že to sú tí oznamovateľia protispoločenskej činnosti. Po anglicky je taký jednoduchší termín whistleblowing alebo whistleblower, čo vlastne doslovne znamená zapískanie na píšťalke, teda ako nejaký rozhodca, ktorý zapíska pri porušení pravidiel hry. To je vlastne opisne vyjadrené, čo ten whistleblower alebo oznamovateľ vlastne robí. On teda vo verejnom záujme upozorní na korupciu, nejaký podvod alebo zneužívanie právomocí, čím často naozaj bohužiaľ aj riskuje, teda napríklad nejaké konflikty v zamestnaní s tým zamestnávateľom, ktorý voči ktorému teda vystúpil a odhalil nejaké podvody. A práve preto musí ten štát naozaj poskytovať nejaký systém ochrany, aby títo ľudia neboli demotivovaní, nenechávali si tieto informácie pre seba. Čo sa týka toho postavenia Slovenska, tak áno, ako som spomínal, práve Centrála transparencia a pobočky sa tejto téme dlhodobo venujú. A v Európskej únie je niekoľko krajín, ktoré naozaj sa dajú označiť za lídrov. Asi tak najčastejšie sa uvádza Holandsko. Oni majú tiež dokonca nezávislú inštitúciu, veľmi takú prepracovanú, ktorá sa tejto téme venuje. Ale potom sú samozrejme prípady, sú zase krajiny, kde je veľmi veľa odhalených podobných prípadov, kde to naozaj funguje v praxi, ako je napríklad Spojené kráľovstvo alebo mimo Európskej únie Spojené štáty, kde naozaj sa vyplácajú aj odmeny alebo teda podiel na tom odhalenom, na tých odhalených podvodov týmto whistleblowerov, takže to je zase trošku iný systém. No ale aj napriek tomu, že tieto niektoré krajiny naozaj sú v praxi ďalej, tak ako som spomínal, Slovensko bolo aj práve vďaka tomuto úradu považované za jedných z európskych lídrov v ochrane oznamovateľov, pretože takýto úrad nie je úplným štandardom. Treba povedať, že napríklad v Česku tiež už majú, aj keď niekoľko rokov po nás, ale tiež už majú podobný zákon, ale tam napríklad táto agenda patrí pod ministerstvo spravodlivosti priamo.
Aha, že to nie je pod nezávislým úradom.
Áno, a myslím si, že tuto je naozaj dôležité, aby ten úrad bol nezávislý, pretože tieto kontrolné, vyšetrovacie, regulačné úrady sú práve na to, aby kontrolovali aj alebo zamedzovali nejakému zneužívaniu moci zo strany vládnej moci. Čiže v tomto prípade si myslím, že je úplne správne, ak takýto úrad je nezávislý na vláde.
Rozumiem. Mimochodom, Zuzana, to je to, čo si spomínala, ten zaujímavý moment, že teda úrad, pokiaľ sa udeje takáto situácia, je tu nejaký oznamovateľ, získa ten štatút oznamovateľa nekalej protispoločenskej činnosti. A teda mu z toho vyplýva, že jeho zamestnávateľ už nemôže s ním len tak narábať, vyhodiť ho, presunúť Presne ho, tak. Preradiť, ale že zároveň, a to tu spomínala aj práve Zuzana Dlugošová, to, čo neurobil pán minister vnútra Matúš Šutaj, je štok, že ten zamestnávateľ môže sa spojiť s úradom a môže s ním diskutovať o tom, že s tým zamestnancom v úvodzovkách niečo urobí. Práve, že ho preradí, alebo že ho dá na nejakú, ja neviem, inú pozíciu, čokoľvek. A že ten úrad v skutočnosti to môže povoliť aj nakoniec, že to
áno,
nie
samozrejme.
Je.
Áno, samozrejme, je
Čiže
to
Čiže možno,
tak.
Keby sa Matúš Šutaj štok obrátil hneď na začiatku na úrad, tak z tej spoločnej debaty by vyplynuli, ja neviem, nejaké východiska, pre ktoré by sa nemuselo dieť toto?
Je to možné, akurát, že on to spravil takým dosť arogantným spôsobom, to znamená, že rozhodol napriek všetkým okolnostiam o postavení Čurilovcov mimo služby
a nikoho sa na nič
uh-huh. nepýtal.
Uh-huh. No, len veľmi stručne k tomu, čo už ste obaja otvorili, a to je teda ten fakt, že úrad sa ruší, pretože úrad na ochranu oznamovateľov už nebude existovať. Namiesto neho vznikne, ak teda to poslanci v parlamente odklepnú, nový úrad na ochranu obetí trestných činov a ochranu oznamovateľov. Ministerstvo vnútra k tomu hovorí, ďalší citát, agenda ochrany whistleblowerov a obetí trestných činov je dnes rozdelená medzi Úrad pre oznamovateľov a Ministerstvo spravodlivosti, čo znižuje jej efektívnosť a garanciu práv dotknutých osôb. Aj vzhľadom na konsolidačné opatrenia a počty klientov súčasného úradu je žiaduce výkon týchto dvoch agent integrovať. Vznikne tak nový úrad s jasnou zodpovednosťou za ochranu oznamovateľov a pomoc obetiam trestnej činnosti. Sú to dobré argumenty?
No, ja si nemyslím, že sú to dobré argumenty, hlavne pokiaľ ide o tú konsolidáciu. Áno, dávalo by zmysel, keby vlastne sa spájali nejaké úrady a výsledkom toho by bolo šetrenie, ale ministerstvo samo v dôvodovej správe píše, že tento nový zákon a vlastne vznik nového úradu nebude mať žiadny, teda ani pozitívny, ani
ale ani negatívny vplyv na verejné financie. Takže to môžeme vyškrtnúť rovno odtiaľ?
Môžeme vyškrtnúť, presne tak. Zástupcovia ministerstva už spomínali, na ústavnoprávnom výbore nedokázali veľmi dobre vysvetliť, že prečo sa spájajú práve tieto agendy, pretože naozaj na tom ministerstve spravodlivosti, myslím, že Michal, vy ste to rátali, túto agendu robia traja ľudia a robia ju v podstate dobre, stačí to, nie je nejaký dôvod toto vlastne spájať s úradom na ochranu oznamovateľov. Práve naopak, my sme boli aj pri vzniku toho úradu, je to smutné, lebo to bolo také, ako som už spomínala, dieťa Roberta Fica, ktorý chcel za sebou v tom čase zanechať aj niečo v súvislosti s bojom proti korupcii. Mm-hmm. A my sme sa inšpirovali úradom, ktorý je vo Francúzsku, je to úrad pre transparentnosť a má ešte o mnoho širšie kompetencie. A vtedy sa práve s predstaviteľmi administratívy pána Fica debatovalo o tom, že tomu úradu pribudnú kompetencie, napríklad kontrola majetku politikov, ktorý dnes nie je nezávislá. Napríklad dohľad na zákonom o konflikte záujmov, ktorý tiež dnes vlastne tento dohľad vykonáva parlamentný výbor, čiže opäť to nie je nezávislá inštitúcia, čiže ten úrad mal mať oveľa širšie a silnejšie právomoci a kompetencia a úplne v inom smere, ako vlastne sa stalo teraz.
Skôr tak. Minus tie, o ktorých si spomínala, a plus teda táto jedna agenda. Ako ste to teda zrátali vy, Michal, aj na to ministerstve spravodlivosti? spravodlivosti v Transparency International?
Tak my sme sa priamo opýtali ministerstva spravodlivosti, keďže toto bol jeden z dvoch kľúčových argumentov v dôvodovej správe, prečo treba úrad zrušiť a postaviť na novo s touto rozšírenou agendou. A samotné ministerstvo spravodlivosti nám vlastne odpovedalo, že sa tejto agende čiastočne venujú traja ľudia a potom nejaké mini úväzky majú ešte nejakí ďalší traja ľudia, ktorí pomáhajú. Takže v princípe nie je to dokopy ani naozaj agenda troch ľudí na ministerstve spravodlivosti. A to, čo je ešte teda absurdné, že samotné ministerstvo spravodlivosti hovorí, že ani len títo traja ľudia pravdepodobne neprejdú na ten nový úrad, takže tí, ktorí to teraz robia, aha, a budú musieť na to nejaké nové kapacity nájsť na ministerstve vnútra. Takže celé to moc nedáva zmysel. A ako aby sme boli féroví, ja si myslím, že taká debata kľudne môže prísť, ak sa takýto argument objaví. Ktorý
no tu na ňu nie je čas, to už sme spomínali. Je to zrýchlené konanie, vláda to schvaľovala mimoriadne. V sobotu dokonca pred obedom.
Presne tak, to malo byť potom, ak takýto nápad sa z ničoho nič objavil, tak sa to mala byť riadna diskusia, riadne legislatívne konanie, lebo takto, ako je to v tej dôvodovej správe odôvodnené, tak to naozaj neobstojí.
Tak to môže byť ako taká dobrá finta. No, nemáme už veľa času, tak len veľmi stručné akoby záverečné postoje, pretože je to nezávislý úrad, ktorý teda má pomáhať občanov, upozorňujúcich na nekalú protispoločenskú činnosť, na korupciu, na podvody. No tak, Michal, vy v Transparency International aj spolu Zineko máte rebríček hodnotenia nezávislosti inštitúcií, ale to je otázka pre vás oboch. Na Michala je, že ako sme na tom s tými nezávislými inštitúciami, ako to v tom rebríčku vyzerá, no a potom to môže uzavrieť Zuzana s tým, že prečo vôbec nejaký štát potrebuje nezávislé inštitúcie, prečo ich potrebujeme my ako občania demokratickej krajiny. No tak najskôr Michal.
Áno, my spolu s Transparency spolu s Ineko hodnotíme už dlho formálnu nezávislosť inštitúcií, teda hlavne tých regulačných, kontrolných a vyšetrovacích práve preto, čo som spomínal, že to sú orgány, ktoré majú naozaj byť nejakým systémom brzda protivách a kontrolovať tú vládnu moc, aby nedošlo k tomu zneužívaniu, a preto je dôležité, aby tieto inštitúcie boli naozaj nezávislé. Nie pri všetkých inštitúciách sa to na Slovensku darí, tie naše inštitúcie sú často ešte veľmi mladé a nemajú také silné pozadie, ale máme aj veľmi dobré inštitúcie, ktoré naozaj vykazujú.
Dajme príklad, jeden, dva z vrchu a jeden, dva naopak zo spodu, kde tá nezávislosť hapruje najviac.
Najlepšie na tom je určite Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, to je tiež pomerne nový orgán, ale ten je vlastne veľmi dôležitý práve preto, aby strážil verejné financie, ale aj Národná banka Slovenska, tá má veľmi vysokú nezávislosť. To sú naozaj inštitúcie, kde vláda veľmi ťažko môže nejakými politickými zásadmi ovplyvňovať ich rozhodovanie. A naopak tieto inštitúcie majú veľký vplyv na to, akým spôsobom sú vykonávané verejné politiky. Na tej opačnej strane napríklad, tam sú práve také orgány, ako je Slovenská informačná služba alebo Policajná inšpekcia. Opäť do istej miery to môže byť aj logické, sú to také orgány, kde naozaj nemôže byť povedzme nejaká veľká verejná kontrola a podobne.
A zároveň ich šéfov priamo menuje vláda Slovenskej republiky, alebo teda predseda vlády, alebo minister vnútra v prípade inšpekcie.
Áno, a to je práve ten problém, že tam naozaj majú tí politici úplne neobmedzený vplyv, môžu si týchto ľudí dosadzovať akokoľvek chcú a môžu vlastne s tieto inštitúcie výrazne ovplyvňovať. Takže je to také rôzne, je to tak rôzne rozvrstvené. Práve tento úrad sme už v tom poslednom hodnotení mali zaradený, aj tento úrad na ochranu oznamovateľov, a skončil celkom vysoko, skončil 7 z tých 28 inštitúcií s nejakými 73% skóre pre tú nezávislosť, čiže bolo to celkom fajn. Tá slabina bola práve v tom, že nebol dostatočne chránený alebo ukotvený, nemal dostatočne garantovanú tú suverenitu, pretože je to iba bežný zákon, ktorý môže zmeniť na polovičná väčšina poslancov. A to teraz presne vidíme v praxi, že tým pádom je tento úrad veľmi jednoduché zrušiť, napriek tomu všetkému odporu, ktorý kladie či už občianska spoločnosť alebo experti alebo tie medzinárodné inštitúcie. A posledná vec, zase tá pozitívna stránka, to je tiež trošku paradoxná, je práve to, ako bolo vyberané to vedenie, pretože tam naozaj v tomto zákone to nebýva veľmi zvyklé na slovenských zákonoch, že priamo v zákone máme stanovené veľmi podrobne verejné vypočutie, výberové konanie, odbornú komisiu, ktorú stanovuje rôzne inštitúcie, vrátane dokonca zástupcov občianskeho sektora. Takže práve tu výberové konanie, ktoré prebehlo, ako ste už spomínali, ešte za vlády Petra Pellegriniho, a ktorého jedno z víťazov, lebo tam boli dvaja uchádzači, ktorých si potom vybral parlament, tak jedno z tých uchádzačov víťazných bola práve súčasná šéfka úradu. Tak to bolo naozaj veľmi kvalitné a to bola pozitívna stránka pri nezávislosti práve tohto úradu.
Áno, to sedí, my potom vidíme v praxi, ako politická moc rešpektuje tie nezávislé inštitúcie, mohli by sme, že milión príkladov, ale aktuálne napríklad vidíme práve v súvislosti s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá konštatuje, že vláda by mala bezodkladne parlament požiadať prestav našich verejných financií a výšku verejného dlhu o dôveru, a vláda napríklad prostredníctvom ministra obrany Kaliňáka hovorí, že to sú predčasné otázky, že teda, že uvidia, ako to bude. A čo sa týka zasa napríklad policajnej inšpekcie, aj my dvaja sme tu už v tomto štúdiu Zuzana spolu hovorili o tom, ako by mohla vláda napríklad postupovať pri vytvorení úplne nezávislého úradu, ktorý by teda mal na starosti trestné činy našich zamestnancov v ozbrojených zložkách v polícii. No tak posledná len krátučká odpoveď, prečo potrebujeme tie nezávislé inštitúcie?
Aby každý mal garantované práva, či už ide o fyzickú, právnickú osobu, bez ohľadu na to, aké je jeho postavenie, vplyv, moc, peniaze, a bez ohľadu na to, v spore s kým je. Lebo čo sa stane na budúce? Rozhodne sa nejaký minister postaviť si dom na tvojom pozemku a ty budeš proti tomu bojovať a ten pozemok ti vyvlastnia? Lebo toto je asi tak na tej úrovni.
No, je to očividne téma, v ktorej musíme pokračovať ďalej. Verím, že teda aj s vami, Zuzana, Michal, zároveň sledujeme, ako to bude vyzerať teda v parlamente, ako to celé dopadne. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Michal Piško, ktorý je riaditeľom Transparency International Slovensko. Michal, príjemný deň ešte, ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň ešte všetkým.
Aj tebe, dovidenia, do počutia. No a spolu s nami v štúdiu bola Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.